Riječ posjeć.
Poštovani slušaoci, gost emisije Riječ posjeć je gospodin Stanko Kržić, pisac. Ja sam Spiridon Vuletović. Tvoja prva knjiga Slike u ogledalu izašla je u Narodnoj knjizi i tako potvrdila renome pisca. Je li ova knjiga zaokružila tvoja književna traženja zadnjih godina?
Pa, da budem iskren, zadnjih godina sam dosta toga napisao i obrisao. I tako i počinje ovaj roman brisanjem. Taj glavni junak briše sve što je napisao, preispitujući da li je kvalitetno i da li vredi to što je on sastavio. E sad, srećom, to što je obrisano, ostalo je sačuvano na drugoj partici hard diska i valjda će se vratiti jednom tome. Ne verujem da je ovo ispunilo sva moja očekivanja, tragaću i dalje, i to je valjda zadatak svakoga ko piše, da traži svoje rešenja i konačnu neku formu. Kao na primjer Goethe, što je ceo život sastavljao Fausta i možda i završio, ali kaže da nije bio zadovoljan ni tim posljednjim oblicima koje je napisao. Otprilike to je, treba pisati. U tome i jeste lepota književnosti. Ne može čovjek obuhvatiti.
Znači, ti si više tu tražio, odnosno dalje želiš da usavršavaš samu formu svojih spisa, a roman ispada ovako s oproštenjem kao neka vrsta otpatka od svega onoga što si pisao zadnjih godina, pa se to nekako...
Da, pa ima u tome istine. Jeste, recimo da je to otpad koji je propušten kroz nekoliko sita. Sve sitnija i sitnija sita. Taj otpad dođe onako posle mukotrpnog rada. Sećam se kod Mike Pantić na kursu njegovom kreativnog pisanja. Pričali smo o tome odakle pišemo i gde pišemo. To su dva odvojena pitanja bila. I sada moja razmišljenja su me dovela do toga da pišem iz stomaka. To je odgovor na pitanje odakle. Ali gde na papiru? U praktičnom smislu to znači da, na primjer, evo ovu knjigu, da sam je pisao nekih mjesec dana, ali posle toga 2 godine sam je čistio, propuštao kroz ta sita. Što nije slučaj sa ovim prvim radovima, oni su uglavnom ostali u fazi onog iz stomaka, rekao bih, iz nekog kreativnog zanosa, da tako kažem.
Takođe, forma knjige koja je prostrana, razrađena, dakle, koliko je ona usaglašena sa tvojim književnim rastom?
Da, forma je bila baš iskušenje u nekom tom postmodernističkom smislu igre. Hteo sam da se igram sa formom. Inspiracija za čudo mi je bio jedan savremeni muzički spot, potpuno zanimljivo, ali to je samo bila inicijalna inspiracija. Hteo sam da se pozabavim ujedno nečim neobičnim, novim, a opet sa druge strane da ispunim formu koja je već poznata, ta prstenasta struktura gde se početna i završna priča zapravo sklapaju i tako isto simetrično se sklapaju i unutrašnje priče, kao više prstenova jedan u drugome. I postoji taj prelomni odnos, ne odnos, nego postoji prelomno mesto u romanu koje je to ogledalo.
I ti si skroz vodio računa o tome, namjerno svjesno?
Namjerno i svjesno sam gradio tu formu, ali opet ta forma kao takva iziskuje određenu sadržinu, zbog toga što je tako građen roman i zbog toga što se ogleda jedan u drugome, što svaka priča se ogleda jedna u drugo i morao sam da vodim računa i o sadržini priča. I onda mi je forma na neki način diktirala sam sadržaj. Posle postavljenih prvih uvodnih parametara, dalje se priča odvija sama, kao što i Puškin kaže da ne može da kontroliše više svoje junake. Kada su jednom izgrađeni, oni dalje delaju po svom nekom nahođenju ili recimo po nekom nama neshvatljivom nahođenju.
Koliko važna opaska od Puškina.
Da.
Utisak je da s lakoćom pišeš, bez pretrpavanja, recimo spekulacijom, impresionizmom i slično.
To je rezultat onog drugog rada iščitavanja. Kada čovek iščita recimo 200-300 puta to što je napisao, uspe da pročisti sve što je suvišno. I onda je rezultat takvog rada koji je dosta mukotrpan, lakoća čitanja. Mislim da, na primer, pisci kao što je Selinđer kod američkih pisaca ili danas aktuelni Peljevin kod Rusa, mnogo čitaju svoje rukopise da bi došli do takve čistote izraza. Ili kod nas, na primer, Basara je dosta čist pisac, može se lako čitati od aktuelnih. Oni isto uspevaju da iščiste dobro. Mislim, ovi navedeni ljudi očigledno mnogo čitaju to što su napisali, često.
Jel te ne boli to, da kažem, prepravljanje, dodatno iščitavanje? Jel ne pravi neki da neke u tebi asocijacije, odnosno slike koje si mislio da si već formulisao i zaokružio?
To je dobro pitanje za samog čoveka i pisca, jer ta čišćenja i brisanja u stvari su oslobođenje od taštine koju čovek ima u sebi. Ako čoveka boli da nešto obriše što je napisao, a što realno ne valja posle više iščitavanja, onda se on sukobljava sa svojim nekim sujetnim načelima ili sa samo opravdavanjima koja pisac ne sme da ima i mora biti iznad toga. Mm-hmm. To je jako važno za pisanje.
Da. Knjigu kažeš, vidiš kao roman, a opet kažeš da si u nekoliko stotina puta iščitavao, odnosno prepravljao ili dopunjavao. A meni izgleda da je roman nastao iz cuga. I čini mi se skoro da nisi imao kontrolu nad pričom.
Da, to je vrlo zanimljivo. Nisam dozvolio sebi pri svim ispravljanjima da promenim onaj osnovni impuls i zanos koji je stvoren od tih 30 dana pisanja. Naći tu granicu je vrlo teško, od toga zavisi hoće li čovek uništiti ili neće to što je napisao. Trudio sam se da iščistim što je moguće više suvišnih stvari, ali da se ta osnovna linija i jezgro sačuva. Istina je u tom zanosu pisanja da me je roman vodio. Mm-hmm. Nisam ja uspevao da se izborim sa celinom. Na kraju krajeva, osnovna ideja od koje sam krenuo se potpuno izvrnula, izokrenula i sad upravo pokušavam ponovo tu ideju vodilju da realizujem u nekom novom rukopisu koji upravo pišem.
Uopšte, za kontrolisanje u pisanju, ja pretpostavljam da ti služi jednostavno ta čvrsta i fiksirana forma.
Jeste, ona je kao neki reper, kao kontrolna tačka pri prelasku iz jednog do drugog zanosa, recimo od poglavlja do poglavlja.
Kao saobraćajni znaci, kao recimo, na kojoj raskrsnici, ko ima prvenstvo prelaza, ko ne, kad da. Čekati, koju boju.
Da, upravo to, ali neki put se desi da nečastivi ili ko već nepoznati neko promeni te putokaze, pa se desi da čovek zaluta i ode u suprotnom smeru i onda je borba za pisca da se vrati na neku glavnu liniju ili opet prepuštanje tom putokazu, pa pokušaj da se tu negde u njemu realizuje ta osnovna zamisao, taj osnovni zanos koji čak nije ni zamisao koliko je neko duhovno stanje pri tom putovanju.
Ili u stvari tu se onda novinarskim žargonom rečeno stvara sirovina koju posle treba naravno iščistiti i formulisati, formirati.
Jest, to je taj zanos. To opet nije automatsko pisanje ko što su, ne znam, nadrealisti i dadaisti koristili svoje vremeno. Nije samo izbacivanje materijala, jeste neka artikulacija u trenutnoj situaciji. Naprimjer, čovjek, ne znam da li svaki pisac to radi, ali meni se to dešava kada se nađem u nekoj situaciji i pokušavam da je logički razrešim. Ne samo logički, nego i duhovno, onako kako bih ja želeo, kako bih mogao da se izborim sa tom situacijom. To je prvi nivo. A drugi nivo iznad toga je da se prilikom pisanja autor upodobi psihološkom karakteru svog junaka, pa da rešava taj problem iz njegove perspektive. Mm-hmm. To je.
Da se distancira, znači, autorski.
Apsolutno to mora. Mm-hmm. Mada nikada to nije do kraja moguće. Uvek u svakoj knjizi postoji u pozadini sam autor i
Pišće
njegova kostum, biografija. Da. Da.
Ali je zanimljivo da u knjizi ima tvojih previše, zapravo ključne su slobodne asocijacije u tekstu, ali imaju imanentnu unutrašnju povezanost.
O tome sam vodio računa da svaki detalj, svaki ključ, kod koji se pomene ima svoj odjek negde kasnije u romanu. To je rezultat ne toliko zanosa u pisanju koliko svesnog utkivanja naknadno u potku koju je taj zanos stvorio. Potku, dakle, celog romana sam stvorio impulsivno iz stomaka, ali ovo ostalo je naknadno bod po bod utkivano. I to su sve te kratke asocijacije, vrlo sentenciozne, eliptične, kako da kažem, male, i one nemaju mnogo, kako bih rekao, veliku važnost za samu ideju romana. Ali su tu kao pomagala, kao neki postmodernistički okvir, asocijativni naboj koji pojačava intenzitet slike. Tako da knjiga ostavlja prostor za različita čitanja. Od elementarnog, gdje čitalac ne mora da zna te sve asocijacije, do nekog dubinskog i većeg uživanja gdje čitalac koji prepoznaje te asocijacije doživljava puniju sliku, lepšu, uobličeniju.
No, drugačiji odnos pisca prema junaku, odnosno prema tim različitim slojevima koje on tu slaže i tako.
Da.
Knjiga ima na početku citat Rastka Petrovića, sad ću ja malo da pojednostavljujem.
Dobro.
O pjesniku koji, da tako kaže, šeta iz emocije u emociju. Zapravo, da li je pisanje koncentracija, skupljanje emocija?
Da, prvo da...
To jeste, nisam ni sa jednim od ova tri izraza pogodio ono što sam želio da te pitam, da. Ali u osnovi se radi o emocijama.
Jeste, da. U stvari, cela knjiga ima taj, što bi rekao moj poznanik i prijatelj Goran Korunović, a pisao je on i u Sveskama jedan vrlo lep tekst o knjizi, ima jedan naročiti senzibilitet. I upravo jeste u emociji i u ljubavi sa velikim slovom L, pokušaj da se nađe smisao i ta vedrina, oslobođenje iz jednog drugačijeg sveta, sveta telesnog i animalnog. E sad, u tom telesnom i animalnom lišenom razuma se našao i Rastko Petrović svojevremeno. A ja sam upravo uzeo ovaj tekst njegov, to je tekst o mladom piscu koji on sam napisao, gdje vidimo da i Rastko Petrović traga za tom emocijom. I vidimo da je on pisac koji ide iz suprotnog smera. Njegova vertikala, recimo, da ide iz Danteovog pakla naviše. Ne ide spuštanjem od svetog nebeskog ka zemaljskom i ka čoveku. On pokušava da iznedri upravo iz tog telesnog, fizičkog, nešto što je duhovno. I to je ta dosta teška putanja. E sad, što se tiče te emocije koja je konačni rezultat tog traganja, njena je funkcija da upravo prevaziđe početne tačke kretanja. Ako je kretanje ovo Rastkovo iz stomaka, iz animalnog, iz
prirode, kaličnosti, da.
I upravo pokušaj da se ta emocija nađe je pokušaj da se dođe do konačnog otkrovenja, do konačnog kraja, ne konačnog u smislu finalnog, u smislu nestanka, nego do cilja, do onoga za čime se traga. To je.
I to je bilo nešto što je citat, naslovni citat u romanu, koji predstavlja donekle i tvoju malu formulu.
Yes,
koje malo je, vjeruju vezano za,
upravo,
za,
da,
za knjigu.
Upravo to je jednačina po kojoj se taj junak, nepoznati neko, i svi drugi junaci kreću. Mm-hmm. Oni pokušavaju da nađu rešenje, ali da nađu zapravo ono što se nalazi sa druge strane jednačine, znaka jednakosti, nejednačine. Znači, sa druge strane znaka jednakosti u jednačini.
Dakle, stalo ti je da imaš citat, da imaš formulu, da imaš, da kažem, jedan pasus. Knjiga ima nekoliko citata izuzetno upečatljivih velikih pisaca, koji će ti otprilike otvoriti određenu
da.
Jednačinu.
Pa ti citati su upravo, kao što Ivan V. Lalić kaže, binom. Oni su ona ključna mesta asocijativna koja za nekoga ko se kreće u literaturi otvaraju novi kosmos. Kosmos tog drugog pisca i pesnika. To je na neki način korespondencija sa tim piscima. Opet je igra, na primjer, u prvom citatu, u prvom motu, prvog poglavlja, je Rastko Petrović, to sam napisao sa R. Petrović, dok je na kraju R. Petković, promjena je samo u jednom slovu. To sam zbog simetrije, igrajući se formom, uradio. A opet taj citat je iz romana Radoslava Petkovića, koji je dobio Ninovu nagradu
Sudbina i komentari.
Sudbina i komentari, jeste i to iz onog drugog dela kada je prikazana 56. godina u Mađarskoj, u Budimpešti, i kada je prikazan, to jest gde je prikazan taj okršaj sa komunističkim nasrtajem na taj lepi grad. To je upravo mesto vrlo zanimljivo gde se rastura taj jedan svet. U svakom slučaju, svi ti citati i citatnost koja se javlja u knjizi imaju u funkciji onog naknadnog asocijativnog toka, isto kao i ubacivanje muzike, kao i ubacivanje slikarstva. Dakle, to su ti slojevi koji su dodati naknadno kao asocijativni tok. A neki su nastajali da. Istog momenta u toku pisanja.
Prava sada rečenica jeste asocijativni tok, u stvari.
Da.
Što ti, ovako pojednostavljeno rečeno, u citatima ili nad citatima, koliko ja razumijem, pronalaziš kao malu infuziju za pisanje, za nastavak.
Jeste, da, to su ujedno i čitanja tokom pisanja, ima i toga. Evo sad sam baš spremajući ispit čitao kako je Tolstoj, pišući Anu Kareninu, čitao Puškina i nalazio veoma zanimljive mehanizme, rešenja kako će uraditi nešto u Ani Karenjina. I sad kad čovjek pomno, pažljivo čita ta dva romana, jer i Evgenij Onjegin je isto roman u stihovima, on vidi neverovatno precizna preklapanja i modele. To su kao mehanizmi nastanka romana, se otkrivaju na osnovu čitanja Onjegina. Sad to nekome ko čita ne treba toliko da bude važno. Jeste, istina je, na jednom mjestu čak i moja junakinja kaže, Katja Krasivaja, da je umetnost lepša kada se razume njena forma, njena struktura i zanat. Kada se vidi na koji način je pisac stvarao. Onda je dubina uživanja u toj umetnosti veća i saosećanje sa piscem je veće. Nekako je čitalac onda bliži piscu.
Zato što čitalac doživljava samu knjigu mnogo efektnijom.
I to, i doživljava sam čin stvaranja u suštini. To je i jeste postmodernistički postupak, da čitalac bude prisutan u delu. To je ono Ekovo otvoreno delo, da čovjek koji čita ujedno i stvara, ili da dobije želju za stvaranje.
Da, to je izuzetno. Da li je sami pisac u knjizi pravi junak, odnosno onaj s kojim pisat sam sa sobom da najviše manipuliše?
To je jedno od tumačenja ovog mog malo prepomenutog prijatelja Gorana Korunovića. Nismo o tome razgovarali, ali njegov zaključak je da je čitava knjiga u stvari unutrašnji svet jednoga, onoga koji piše tu knjigu. I doživljaj koji on stekao čitajući knjigu je upravo takav. Naime, taj početni junak koji se prvi pojavljuje, koji otvara i potom zatvara knjigu, je nepoznati neko, on nema ime, nije mu nigde izrečeno ime i nikoga ne naziva imenom. Dakle, s tim možemo da se složimo da je on, to Goran negde u razgovorima i sa mnom i kaže, da je taj nepoznati neko u stvari taj koji se nadvija nad čitavim delom, koji ga stvara. Ali to delo ujedno i njega stvara utoliko što taj junak postaje, taj pisac, autor, postaje i sam junak dela. I to je igra sa tim nekim odnosima pisac prema delu, ali opet dosta postmodernistička, da nazovemo u tom kontekstu, jer zaista autor postaje sam junak, a ujedno je i autor i pripovedač, to jest onaj koji pripoveda roman postaje sam junak u romanu.
I to je slično onoj emociji Petrovićevo, emocije. Upravo, emocije, da. Uvajanju emocija.
Jeste, to je u tom.
Ona inicijalna roman. Piščeva i plus ona Piščeva koja je sad kao junakova.
Da, upravo to, da.
Dakle, likovi i događaji izlaze iz pisca kao biće koje oživljava junake.
Upravo, da.
To je to udvajanje.
Onda to sve u tom kontekstu i na taj način kad gledamo postaje jedna šahovska igra, recimo, ali ne mora čak ni da ima taj epitet šahovska, postaje igra. Što on na kraju romana i uviđa, jer kaže da jedino što mu preostaje da se igra. A igrivost kao takva je baš postmodernistički okvir pripovedanja i pisanja.
Kao u priči Želim te. Jedna pjesma je otvorila, da tako kažem, cijelu književnu sliku u piscu. On doživljava virtuelnu zajednicu, pleše sa ženom i sve opisuje kao da očima gleda.
Da, upravo to. On ujedno i pleše, ali i postavljen je sa strane i gleda to što čini. To je to podvajanje, to je ta emocija emocije. Njegova doslednost kao pripovedača nije potpuna, a opet nije potpuna ni njegova prisutnost kao junaka u knjizi. On je podvojen.
Da, ali meni je tu sad, naravno, pored tog aspekta, tog objašnjenja emociji i emocije, zaista fascinira kako pisac stvara virtuelnu, izmaštanu situaciju na osnovu slušanja uzgred jedne pesme.
Da.
On stvara čitavu sliku. U njoj uživa, nju opisuje. On jednostavno, što bi se reklo narodski, ko da očima gleda.
Da, da, on ima asocijativni tok.
U virtuelnoj realnosti.
On ima asocijativni tok koji se dešava u njegovoj svesti i stvara sliku na osnovu muzičkog takta.
Eto.
Koji se javlja u samoj kompoziciji. Ta kompozicija je dosta koketna i nastala je, Satie nju napravio u vreme kada se dosta toga menjalo u klasičnoj muzici kao formi, napuštali su se klasični oblici i dosta kafanskog, dosta nečeg prizemnijeg, recimo, je ulazilo u muziku, uključujući tu i crnačku muziku i džez i ostalo. I upravo ta kompozicija ima jednu labilnu poziciju u istoriji muzike i istoriji uopšte ritma. Izuzetno je ritmična, ali je interpretacija koju taj pisac, da ga tako nazovemo, nepoznati neko, interpretaciju koju on ima, zapravo okreće u jednom suprotnom kontekstu i uz tu muziiku oni plešu valcer, jer još uvek nije izmišljen drugi metod i način na koji bi se plesalo uz nešto sasvim novo. Zapravo, njegov doživljaj tog sveta je arhaičan, ali i moderan ujedno. I poenta celog ovog izlaganja je da se tom emocijom emotivno doživi nešto što je novo i drugačije, a ne samo spoljašnošću. Nije bitan taj korak toliko koliko sam emotivni krug, sama asocijacija
to,
koja se stvara.
Odnosno slika.
Odnosno ta slika, jeste.
I sad nova stvar u kontekstu te slike i asocijacije. Tvoj osjećaj za detalje kada opisuješ je fenomenalan. Jesi li neke stvari u tom smislu učio od Kiša ili Prusta?
Za Kiša znam poređenje, ljudi su mi već govorili da ima nečeg kišovskog u tim poređenjima i drago mi je taj kompliment, prihvatam, da. A Proust je ipak suviše daleko da bismo ga poredili sa ovim. Voleo bih da je tako. I Proust ima jednu karakteristiku jako zanimljivu, da pravi duboke digresije. I što predstavlja neke barokne lavirinte, barokne pod znacima navoda, on nije barokni naravno pisac. Ali ja to tako doživljam, lavirinte u kojima čovjek vrlo lako može da se izgubi, a onda odjednom tim jednim asocijativnim detaljem on čitaoce vraća stotinama strana unazad na početak same digresije. To je njegov mehanizam pisanja. Mene ponekad ume da zamori taj način pisanja i plaši me. Pokušao sam, ako sam i krao pod znacima navoda, uzimao od Prusta tu ideju i pripovedanja, pokušao sam da celu digresiju izbrišem i da nagomilam samo te asocijativne elemente, samo to što čitaoce raduje, ta prepoznavanja tokom čitanja.
Ali mi naravno nalazimo ovo kako si opisao Prusta i kod Dostojevskog.
Naravno.
Te digresije i širine su stravične. Da bi posle samo jednom rečenicom Fjodor Mihajlović prosto nas uvukao, podvukao ono gdje je stao, ko zna kad.
To je to, to je taj mehanizam pisanja koji u realizmu nastaje, vrlo precizno se čuva i nego i kasnije u impresionizmu i u moderni. Imamo i kod Thomasa Manna prelepa mesta, na primjer u Čarobnom bregu, pomenuće se jedna olovka koju ima prijatelj Hansa Kastorpa u osnovnoj školi, da bi nekih 300-400 strana nakon toga Hans Kastorp u istoj poziciji sa olovkom ispred lica sreo Madame Šošo u sasvim drugom okruženju na tom Čarobnom bregu i setio se tog detalja iz detinjstva. Ta premošćavanja su jako zanimljiva i to su trenuci velike radosti i u čitanju, a i u pisanju.
Da, trenuci velike radosti. Koliko je žudnja? Pomenu smo priču Želim te, imanentna piščevom biću. Tvoji junaci negdje ipak ostaju u nemiru, u traženju, nervozni.
Jeste, to je bolest savremenog čoveka uopšte. Žudnja je, recimo, ona staroslovenska strast koja bi značila ujedno i patnje.
Da, strast doslovno patnje.
Da, strast doslovno patnja u prevodu. I svi junaci zapravo kloni su padanjima, ponovo od podizanjima iz tih strasnih kladenaca, da kažem. Njihova je želja da nađu ne harmoniju, ne onu Hegelovu harmoniju gde je sve idealno i savršeno i samim tim završeno, već žele da u tom okršaju sa svim svojim htenjima, sa spoljašnjošću, sa religijskim načelima koja žele da shvate, sa nereligijskim i antireligijskim načelima koja se tu javljaju kao spoljašnji faktori. Oni žele da nađu neki balans, neku ravnotežu, ali u stalnom kretanju svih tih događaja. I oto da ta slika nemira. Jer nemir je kretanje, dijalektika, stalna uznemirenost. Ne postoji ni jednog trenutka tačka koja miruje. Recimo ona Platonova ideja koja je savršena, koja je potpuno realizovana, kako Platon zamišlja Boga. Kod njega je on potpuno fiksiran, idealan, savršen, on nema potrebu da se kreće. E takva neka idealna krajnja konsekvenca ne postoji u ideji mojih junaka. Čak i oni koji su revolucionarno nastrojeni, u samoj dijalektici, u revoluciji, u promjeni, traže taj ideal. Ali imaju neku, taj dijalektički materializam, sam pokušao Marksov da razobliče, imaju neku krajnju konsekvencu, neku želju, neki taj konačni cilj, mjesto u kome se može živjeti savršeno po nekim tim komunističkim...
Pa to je onda obrnuta perspektiva od Platona, ili tako?
Jeste.
Njegov raj je preegzistentan, a ovaj raj komunistički, što reče, dijalektičko-materialistički post.
Jeste.
U svjetloj budućnosti.
Da, i upravo ta dva, jedan i drugi sistem, apsolutno su nekorisni čovjeku. Naročito danas, savremenom čovjeku. Jedan kao što je u romanu i prikazano, vodi te junake revolucionare u samoubistvo. Oni postupaju i upoređeni su sa kamikaze ratnicima, to jest sa onima koji su svesno išli u smrt, dok ovaj drugi, platonovski, zapravo predstavlja jedan nihilistički, dosta prazan pogled koji tek kasnije u civilizaciji i u hrišćanstvu počinje da se izgrađuje u onom svom čistijem, ontološkom smislu, koji je, kako bih rekao, lišen tog mirovanja, lišen tog idealiteta koji je savršen, to je.
E, ovdje, znači, pominjemo nemir, nervozu, odnosno kretanje i dijalektiku tvojih junaka. Evo sada korak dalje. Ponavlja se jedan pasus svuda, različito formulisan, evo jednog slučaja, sa 10. strane. Da li sve što se oko mene dešava promišljam? Da li sam izmislio i ovu devojku i njeno radosno lice i ove devojčice i autobus i biblioteku i knjigu?
To je isto, možemo da posmatramo filozofsko
mišljenje. Kako to funkcionalizuješ?
To je solipsizam. Jasno je u teoriji filozofije sve taj oblik razmišljanja. Descart je dosta imao takvih danas bih mogao da kažem razmimo ilaženja u posmatranju. Jednostavno je, taj junak iz svih tih nemira koje ima u sebi, iz nepoznavanja tvorca, stvoritelja, iz nerazumevanja cele, recimo, sudbine čoveka, pokušava da nađe utočište u sobstvenom nekom utopizmu, u sobstvenoj ideji stvaranja sveta. Solipsizam kao načelno, kao ideja, je ideja da ljudski um i ljudska egzistencija, ljudsko postojanje stvara materijalno i spoljašnje. Drugim rečima, sad ako neko se kreće ulicom i zamisli, recimo, da će biti kiosk tu pored njega, on stvori taj kiosk svojim mislima. To je dosta magijsko, neko Harry Potterovsko, danas bismo rekli, zamišljanje sveta. Ali je pokušaj čoveka da iznađe rešenje zašto taj svet oko njega i kako postoji. Pritom, naravno, ne razmišljajući o tome da je neka viša sila, neka univerzalna sila kreirala taj svet.
Mm-hmm. Nema mjesta u junaku za...
Nema, taj junak je već zaboravio uopšte takvo razmišljanje. I on samo po ovom Dekartovskom ključu posmatra, u stvari to pitanje nastanka sveta iz čoveka je jedno ironijsko pitanje i u vreme kada je nastalo. Ono ironizuje uopšte i samo načelo tvorca i uopšte celu tu ideju. Zato se taj junak i preispituje i traga, jer ima u sebi nemir i tu narušenost sklada. On jednostavno pokušava samo da se ograniči na ono što je u njemu i oko njega stvoreno.
Da, i to je u stvari baš solipsizam.
Da.
Ja, egoizam u stvari.
Yes,
solipsizam je jednako način, egoizam da. Na neki način, psihološki možda. Yes.
On u tim svojim trzajima i nemirima pokušava da nađe mir u svom nekom egu. I u tim traganjima transformiše sve moguće ideje. Ako bismo gledali da je tvorac celog romana sam taj autor, onda bismo mogli da kažemo da on testira unutar sebe fiktivno sve civilizacijske ideje. Ali na kraju će on ipak pitati da li može da veruje, da li može da voli kompoziciju jednu jedinu uvek, ceo život. To je.
Onda imamo korak dalje na 11. strani, novu paradigmu. Evo jednog citata. Njih četiri pričaju veoma glasno. Sele su tako da sam se zatekao u središtu njihovog društva, a ipak ja nisam bio tu. Pričali su preko mene, pored mene, kao da ne postojim. Tako sam i želeo da bude. Dakle, jedan na jedan, stanje otuđenja, ništavila.
Upravo taj koji promišlja svet i izmišlja ga, koji je ubeđen da je on, pod znacima navoda, tvorac tog sveta, sada se distancira, odaljuje od njega i pokušava da vidi spolja taj svet koji je stvorio. to je na neki način naslada egoizma u njemu, jer on je ipak ljudsko biće, ako ćemo iskreno, koje stvara. E sad, to što on stvara, to je jako zanimljivo, imena tih devojčica su Ljubica, Verica, Nada i Ništa. Ljubav, Vera i Nada ovdje se lako prepoznaju, ali opet tu visi ono ništa, nihilističko baš, ono koje je oličeno i stavljeno u jednom trenutku u kontekst i traje kroz istoriju, evo već stoji nešto godina. I to ništa sada on preispituje kao nešto što je stvorio. Dakle, on ima i ništa prisutno kao element, više nije trojedini, nego je kvadratni taj element koji on stvorio. I sad, taj element stoji kao suprotna teza, kao nešto što je tu prisutno. I što narušava ovaj sklad, a opet postoji da bi ga opravdalo. I da bi ga na neki način prikazalo u čistom svom prikazanju. I do kraja romana taj, kako da kažem, ta sentenca, Ljubica, Verica, Nada i ništa, provlačit će se kroz sva njegova stvaranja i sve,
svuda idu, da,
sve varijacije.
Dakle, tvoje tri tvoje male junakinje, djevojčice iz autobusa, Ljubica, Verica, Nada i ništa, su, imaju li, dakle, još da malo razradimo simbolike hrišćanskih vrlina ljubavi, vjere i nade?
Da, one imaju, ali problem je što je ta simbolika u samom romanu, to jest u toj kreaciji ovog junaka, zapravo potpuno spuštena na svakodnevicu. Ona je, da bi bila ispitana njena vrlina, stavljena u svakodnevni okvir i sve te kutije koje će one baciti iz sebe, to jest da kažemo sada u ovom prenesenom značenju emanacije tih vrlina, zapravo ovdje će u ovom svetu završiti jedna u slivniku, jedna će završiti
pod točkovim ispod auta,
upravo tako. Dakle,
jedna će da pregazi jedan stari gospodin,
jest,
da nagazi.
Da, upravo te emanacije koje dolaze kao jedan čist, savršeni oblik, ovdje u dodiru sa materijom zapravo postaju poniže. I sećam se neko koja je prijateljica jedna koja je čitala roman, opet me je pitala da li je ta jedna junakinja zapravo simbolički povezana sa Katjom Krasivajom.
Mm-hmm.
Zato što završava u slivniku, ona se setila mm-hmm. tog detalja asocijativno kao i Katja Krasivaja. I da jeste tako, moj odgovor je, zaista nisam to hteo da napravim, desilo se jednostavno. Možda je taj asocijativni mehanizam u moje glavi tako radio podsvesno da je stvorio. Ili da bolje kažem u glavi tog pisca, nepoznatog nekog koji je pisao.
Dao je za povod da se i tako tumači.
Jeste, da.
Uz detalje, rekao bih da voliš da zagledaš, da imaš oko za likove, draži. Da li slika više djeluje na tebe nego riječ u književnom smislu?
To je odlično pitanje, zato što povlači jedno drugo društveno savremeno pitanje. Mislim da danas živimo u vizuelnom dobu, gdje je brzina prenosa informacija toliko velika da se nema vremena za reči. Ta brzina slikanja, fotografisanja je do te mere ubrzala uopšte čovjekov život da ljudi međusobno više ni ne komuniciraju osim u simbolima, osim u sentencama, osim u kratkim komunikacijskim tim odnošajima. Sad, mjesto za reč, nažalost, tu je vrlo malo. I poenta je, kada o tome razmišljam, da čovjek uspe rečima brzo i kvalitetno da kaže ono što govori i slika. Dakle, samo izražavanje rečima treba da bude toliko snažno, a opet toliko dinamično da može da parira slikama i slikovnom svetu. Zaista je trenutno preimućstvo zbog dinamike života u vizuelnom doživljaju, kao najbogatijem, a opet najbržem.
Kako izgleda, najčešće se kaže. Kako to izgleda?
Da.
Na što to liči?
A opet reči mogu i imaju tu moć da se prilagode toj dinamici primanja informacija. Ja kao pisac svakako stojim na strani reči. ali mi je izuzetno zanimljivo bilo da se igram upravo sa tim problemom. To jest da napišem knjigu koja je sva ispunjena značenjima i simbolima, bogata gotovo kao lirska poezija. I to je upravo želja moja, da napišem takvu knjigu koja se može u današnjem kontekstu čitati, koja je kompetentna nekom slikovnom prenosu i virtuelnom svetu u kome živim.
I jednom i drugom, da. Koji su naspram paralelni jedan drugom. Da. Likovni i virtuelni svet. A književnost, koliko uživaš u njoj, pošto mnoge stvari pretvaraš lucidno u priču?
Književnost je svet određenog tempa, određenog kolorita, ako ćemo o toj vizualizaciji, određenog ritma i zvuka. To je jedan celovit svet. I kada posmatramo kroz istoriju taj svet, vidimo da ima raznih uspona i padova, promjena. Uživam svakako u svim književnim delima i ostvarenjima. E sada, kada uzmem danas da čitam, što je stvarno privilegija, neki obiman roman, kao eto pomenuli smo Anu Kareninu malopre, to je za mene čista privilegija, nedelju dana pomnog čitanja kao nagrada u jednom svetu gde ljudi nemaju vremena tako nešto sebi da priušte. Možda posle nekog rada, posle gledanja televizije.
Pa uveče, pred spavanje, za uspavljivanje.
Pa uveče pred spavanje, ali taj pogled na književno delo, na recepcija, prihvatanje dela na taj način je komično. I ne razlikuje se mnogo od kupovine u supermarketu. Da bi čovjek zaista uživao u književnom delu, potrebno je vreme. A to vreme srećom moguće imati ako se čovjek profesionalno bavi književnim delom. Ali ako je čitalac koji čita pred spavanje, teško da će uspeti da pročita Anu Kareninu na pravi način, na primjer.
Kaži nam, Stanko, još ponešto o tvom književnom prosedeu. Moj utisak je da bi ovako već mogao pisati doživotno.
To je lepo, da. To je baš lep kompliment. U stvari to kao da pokazuje da se stil razvio i uobličio.
Da.
Pa pre ovog romana ja sam napisao nekih, ja mislim, 4-5 pokušaja koji su ostali na nivou onog pisanja iz stomaka. Sad, da li ću se tome vraćati, ne znam. Uvideo sam da je pisanje zaista jedan trud i rad naknadno koji dolazi. Ne mora sad značiti da je kod svih pisaca tako. Koliko znam, Pekić je pravio na tabli skice svojih romana i dugo stvarao romane pre nego što će početi da piše. Imao je neki sinopsis, neku osnovnu formu romana.
Sad, bio prosto građevinar. Arhitekta u literaturi.
Da, recimo.
Stvarno, crtao, slik pisao, fotografisao.
Da, stvarno, njegove knjige su takve i kada ih čovjek čita, prava su arhitektonska građevina. E sad, ovo što dalje pokušavam da radim, bliže je takvom metodu pisanja i to je za mene sada novi izazov da pokušam da gradim arhitektonski nešto što ću pisati, ali nikako ne mogu sebe da lišim zadovoljstva, iznenađivanja, promene onih znakova i putokaza pri pisanju, pa valjda će se to dešavati u nekom određenom trenutku.
Da, kad govorimo o tvom književnom prosedeu, odnosno o proceduri u pisanju, možda je u tom kontekstu i rečenica iz romana kada kažeš ja samo upijam stilove i postupke pisaca. Kao da i ne čitam dela, da suštinski, ontološki, nego upijam stilove i postupke. Tražim dakle svoj kostur, svoju šemu.
Da, to je taj formalistički pristup pisanju.
Ali on je naravno u kontekstu izrečen u knjizi, nije apsolutizovan.
Jeste, tu konkretno u knjizi, to je jedna ironična šala, jer u razgovoru sa bibliotekarom, taj junak, nepoznati neko, saznaje da bibliotekar čita poznate knjige o brzom čitanju. I taj junak, naravno, shvativši da je brzo čitanje u pitanju, podsmeva se, ironizuje čitavu stvar. Jer brzo čitanje samo po sebi je mehanizam čitanja koji svaki čovek zdrave pameti u jednom momentu shvati i ovlada njime. Naročito kako se bavi čitanjem, onda shvati i uvidi sve te dijagonale, slova, reči i tako dalje. Kad sam okušao jednom prilikom to brzo čitanje, shvatio sam da brže zaboravljam nego što pamtim. I onda mi je bilo zanimljivo da se upravo poigram sa tom problematikom jednog dinamičnog, slikovnog prihvatanja tekstualne forme. Da bi čovek prilikom čitanja usvojao da uhvati stil nekog pisca, potrebno je da jako pomno čita nekoliko puta jedno isto delo. Za sam stil, za sam metod čitanja.
I za krvotu knjigu.
Jeste. I uopšte nemoguće, kako bih to najbolje prikazao, izgraditi dobru građevinu ako ne znamo od kojih je materijala napravljen. Recimo Japanci kada su se probijali svojevremeno na automobilsko tržište u Americi i uopšte na zapadno tržište, svi su nosili fotoaparate i slikali upravo da otkriju kako taj krvotok izgleda, organizma u koji će da se ugrade. I ta neprekidna čitanja, uporna ponavljanja u čitanju doprinose tom shvatanju sistema, stila, jezika, načina na koji pisac stvara te svoje asocijativne tačke u romanu. To je ono što sam hteo tu da uradim, znači na tom mestu da se poigram. E sad, možda ta ironija nije dovoljno uspela, ona treba ujedno da pokaže i jednu, recimo, skrušenost tog junaka, da on samo, eto, te stilove čita, to je.
Pomenuli smo stvari koje daju asocijaciju tebi za pisanje, a među njima i klupa. Evo izvoda iz priče klupa. Jedino mesto koje je trebalo da vidim pre odlaska bila je klupa u univerzitetskom parku. Sedoh. Trula klupa, stara, vlažna. Osjeća miris truleži u njenom drvetu, izmešan sa mirisom vlažne trave. Onda se setih još jedne klupe, one na Topčideru. Kako je star iznemogao taj platani krga, grane su mu kao trbusi velikih riba, i on ćuti kao i ribe, veta zanosi masivnu krošnju. Tišina. Sve živi tišini, nema pokreta koji je nepotreban. Dijalektika je precizna kauzalna pojava. Šta je moj povod? Šta činim sedeći na klupi misleći? Spolje sam objekat, iznutra subjektivna misao. Niko ne vidi ko sam. Niko ne zna gde sada putujem, moja misao je slobodna. Zbogom klupu inspiracije, zbogom mesto pokreta moje mašte, zbogom ciklotrone mojih misli, zbogom. Ipak, za novu knjigu krećeš da mijenjaš formu. Tvoj roman u pripremi o Savi Šumanoviću pisaćeš kao radio dramu.
Da, to se desilo u jednom momentu kao vrlo zanimljiva promena u meni. Mislio sam da pišem roman i samo bavljenje tom problematikom života Save Šumanovića podrazumevalo je iščitavanje mnogih istorijskih knjiga, što naravno podrazumeva i za dramu i pisanje drame. Ali istorijski roman danas jako je teško napisati u kontekstu modernih zahteva o kojima smo malo čas pričali. Dakle, teško je reči tako zgusnuti i tako ih organizovati, a da istorijska poruka u takvom romanu opstane. Mislim da još nisam spreman za takvo pisanje. Drugim rečima, nisam spreman da napišem roman koji će moći da pročita čitalac bez nekih većih napora, kao što su napori, na primjer, pri čitanju istorijskog romana Rat i mir, kada je to sve vreme po Tolstoju, onda i sada da ga navedem. Rat i mir je vrlo zahtevan roman i u velikom prostoru raspričanosti pisac je sticajem okolnosti imao tu sreću i zadovoljstvo da u tu raspričanost utka istoriju, istorijske ličnosti, istorijske događaje, jer je to jedan ogroman rečenički prostor. Ali danas takav film, kada bismo napravili, koji bi bio sličan onom poznatom filmu Oslobođenje Moskve, gde su višesatne tenkovske borbe u pitanju, takav film gledali bi samo sladokusci, retki ljudi. Naravno, ne kažem ja da se plašim da tako nešto uradim, nego jednostavno dinamika života ne dozvoljava čak ni meni kao autoru da se tome posvetim. Nemam vremena da napišem takvu knjigu.
Ali inspiracije i priziva imaš.
Kako da ne? I mnogo toga o čemu sam razmišljao u vezi sa Savom imam već konkretizovano u nekim kratkim crticama, ali mnogo toga još treba pročitati i napisati. Sama Savina sudbina je zanimljiva, utoliko što je ono ubijen.
Misliš i na njegovu bolest i na mučeničku smrt?
I na mučeničku smrt i na bolest, jednostavno život koji nije bio baš toliko blag prema njemu. Zato sam i odabrao Savu Šumanovića. Sretao sam se u našoj literaturi, mislim na Svetlanu Velmar Janković, u Lagomu na jednom mestu sa Savom. To mi je bilo jedno lepo iskustvo, inspirativno. Mislim da je ona to dosta dobro uradila, opisujući izložbu u Beogradu, u zgradi današnjeg fakulteta filoloških nauka. Tu je nekada bila izložba, a zaista isti dan se održala prva i jedina do danas trka Formule 1. Oko Kalemegdana, baš u to vreme kada je bila Savina izložba. I ona je to vrlo lepo napisala. Ja kao ljubitelj jeli Formule 1 uživao sam i na taj drugi način jednim redovim.
Da li imaš priziv nekih zavičajnih motiva Hercegovine?
Da, u nekoliko priča sam pokušao da pišem o tome i pisao. Međutim, još nisam na neki način dorastao tom motivu i toj priči. Mislim da jezički nisam dorastao, jer rođen sam u Beogradu, pa koliko od rodbine, koliko od oca učim taj jezik. Ali primetio sam kada odem kod rodbine u Trebinje, vrlo brzo se prebacim na govor, što je jednostavno jedan isti jezik, samo uz male finese. Te finese za pisanje su jako važne. Pa s te strane jezičke morao bih da odem upravo tamo da živim jedno vreme, ne bih li počeo da pišem i da mislim. Vrlo je važno misliti na taj takav lep stari srpski jezik. E sad, što se tiče tematskih okvira i motiva, dosta su mračni, naročito sećanja iz Drugog svetskog rata, tu ima dosta rana koje su neizlečene, koje su se opet pojavljivale u ovom novom ratu. Tu ima okršaja, što porodičnih, što ovih, što onih. Ta tema je vrlo teška. I u ovom trenutno ovakvom okruženju, gde je i srpska javnost i politička i svakakva podeljena, bilo bi dosta teško pisati o tome, jer bi ljudi pogrešno shvatili i svrstali me u neku kategoriju pogrešnu. A to ne želim. Mislim da je potrebno da protekne još malo vremena od tih minulih događaja iz ovog i iz onog prethodnog rata. A opet morat ću, ako mislim o tome da pišem, već sad da počnem da skupljam informacije o tome, što od rodbine, što iz tamo Zavičajnog muzeja, pa u Herceg-Novskoj arhivi, pa u Dubrovačkoj arhivi. To je jedan vrlo obiman rad i pa vidjet ću, ne znam.
Šta iz literature radiš svaki dan?
Da li se to odnosi na čitanje ili...
Pa i na pisanje i na čitanje. To je, pretpostavljam, kod tebe jedinstveno. U da. Nekim stvarima, naravno.
Čitanje neprestano. Čitanje uvek. Tu nema uopšte pitanja šta. Sve što padne pod ruku. To savjetujem. E sad, ponekad ispiti i obaveze, nažalost, oduzimaju mnogo vremena i onda čovjek ne može da čita ono što bi hteo. Od literature najviše rusku savremenu, to je prvo zbog toga što mogu na tom jeziku dosta toga da pratim. Opet, sviđa mi se nemačka literatura, naročito od početka 20. veka pa do danas. Danas ne pratim toliko, ali sviđa mi se naročito, ne znam, recimo, i austrijska, opet kad bolje razmislim. Svi ti pisci tog nemačkog govornog područja imaju jedan naročit senzibilitet koji je dosta uplivisao u srpsku književnost od Laze Lazarevića pa dalje. I pre Laze Lazarevića, mislim, i na pesnike, romantičare. E sad, što se tiče pisanja, to je jedan čudan napad koji se čoveku dešava. Svakodnevno nešto pomalo radim. Uglavnom, to je onaj drugi deo, kada čovek ispravlja i doteruje. To se neprestano radi. Čak i eto tu knjigu koja je izašla iz štampe, sad bih na nekoliko mesta promenio da mogu. I možda ću imati prilike, ako bude ponovo štampana i tako dalje, da promenim ta mesta koja mi se ne dopadaju, koja bih malo drugačijim tonom oslikao i zatamnio ili osvetlio nego. A što se tiče samog pisanja rada na nekom novom delu, to je dosta teško odrediti kad će se desiti. Jednostavno, taj zanos i taj uzlet autorski, stvaralački, koji traje kratko, ali koji traje, desi se. Jednostavno, sticajem i okolnosti i mogućnosti. Eto, to bi bilo otprilike što se literature tiče.
Hvala ti.
Nema na čemu.
Poštovani slušaoci, braćo i sestre, naš gost je bio gospodin Stanko Kržić, pisac. Do slušanja s Bogom.